Міграцыя з'яўляецца сведчаннем прыроджанага чалавечага імкнення да шчасця, большых магчымасцяў і лепшага жыцця, нармальнай чалавечай рэакцыі на крызіс, заявіў пастаянны назіральнік апостальскай сталіцы ў Арганізацыі аб'яднаных нацый у Нью-Йорку. На думку арцыбіскупа Бернардіта Аусы, пры правільным кіраванні міграцыя ўносіць пазітыўны ўклад ва ўстойлівае развіццё, моцную эканоміку і здароўе грамадства. Сапраўды гуманны падыход пачынаецца з забеспячэння права кожнага чалавека заставацца на сваёй радзіме. Таму першаснае абавязацельства забяспечыць, каб міграцыя была выбарам, а не неабходнасцю, падкрэсліў прадстаўнік папы. Тут патрэбная барацьба з бедствам беднасці, няроўнасці, доўгатэрміновыя надзейныя інвестыцыі як на нацыянальным, так і на міжнародным узроўнях у галіне адукацыі, аховы здароўя, гарадскога планавання і палітыкі, забеспячэння доступу да сацыяльнай абароны, адэкватнай інфраструктуры і жыллёвага будаўніцтва. Гэта з'яўляецца ключом на больш устойлівай добраахвотнай міграцыі ў будучыні. Інакш выглядае сітуацыя сёння, звярнуў увагу ватыканскі дыпламат. Міграцыйныя патокі ў значнай ступені выкліканы надзвычайнымі сітуацыямі, якія вынікаюць з нявырашаных канфліктаў, эканамічнага крызісу, стыхійных бедстваў і пагаршэння стану навакольнага асяроддзя. Сутыкнуўшыся з гэтым, многім дзяржавам не хапіла патэнцыялу для інтэграцыі мігрантаў, але і палітычнай волі, каб прыняць гэтых асоб з ушанаваннем іх годнасці. Такая сітуацыя, на думку прадстаўніка папы, звязаная з агульнай няздольнасцю забяспечыць асноўныя патрэбы і правы чалавека. Любая краіна, якая хоча эфектыўна кіраваць сваімі межамі, таксама павінна ўзяць на сябе адказнасць за агульнае дабро суседзяў. Няўстойлівыя кароткатэрміновыя рашэнні, якія маюць на мэце апраўдаць закрытыя межы, прывядуць да больш некіравальнага крызісу ў будучыні, агучыў пазіцыю святога пасаду дыпламат, заклікаючы да развіцця таго, што папа Францішак называе культурай сустрэчы.